Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Tere, head kuulajad, käes on 3. mai aastal 2021. Digitund on teiega nüüd järgmiseks ligitunniks ajaks eetris, et rääkida viimase nädala tehnoloogia uudiseid ja muidu põnevaid teateid tehnoloogia maailmast, mida vahendavad teile siis täna Hans Lõugas ja Henrik Roonema. Esialgu ja pärast tuleb meil külalisi. Aga millest me räägime? Esiteks sellest, et nüüd on siis käes praktika, kuidas on võimalik teha näotuvastust nii, et inimesel on mask ees päriselt reaalselt. Ma olen nädal aega olen teinud ja olen väga rahul sellega. Minu nägu tuvastatakse ära.
Ja mitte ainult, vaid me vaatame ka, kuidas on alanud Apple'i sõda sinu andmete ristkasutamise ja sinu asukoha ja jälgimise ja kõige selle suhtes. Nii et iskame pilgu peale ja ühtlasi saame küsida, et miks ja kes on süüdi selles, et näiteks Apple Watchis, aga ka mitmes teises nutikellas ei tööta Eestis EKG funktsioon.
Ja ühest kantavast teadmast meel, mis äkki võiks olla Apple Watchile konkurent, võibolla mitte, arutame.
Ning saate teise poole pühendame e-spordile ja räägime Eesti e-spordi meeskonna Levadia e-Lions tegevjuhiga ning Teliaga ka sellest, kuidas nad üritavad seda valdkonda Eestis populariseerida, kui kõvad tegijad eestlased on ja kuuleme mõningaid täitsa uskumatuid numbreid e-spordi suuruse kohta nii Eestis kui maailmas.
Digitund. Lükkame siis saatele hoo sisse ja räägime. No, tead, suu ei paindu ütlema, et räägime iOS 14.5, sest see kõlab maailma kõige igavam pealkiri ja püstitus, aga tegelikult sisu on põnev sellest, et tegu on uue tarkvaraga siis Apple'i telefonidele ja kelladele. Ja mis on selle asja suur väärtus tänapäeva maailmas, kus inimesed käivad olude sunnil ringi veel maskiga avalikus ruumides, siis kõik viimaste aastate telefonid, kus on näotuvastus, mis avab telefoni ainult omaniku näo peale, seal sees on peen, niisugune laser skänner, ei ole töötanud ju selle tõttu, et me käime maskiga ringi, aga nüüd uues tarkvaras, mis eelmise nädalal siis jõudis miljonite inimesteni, on selline nutikas väike nagu häkk, et see laser skänner tuvastab, et ta näeb inimese silmi, mis on tale tuttavad pool siis kujutusest ülemine osa näost ja alumine osa on varjatud maskiga. Ja siis telefon küsib, et nagu nii-öelda nähtamatult küsib, et kas siin läheduses on selle sama inimese käekell, Apple Watch, ja kui on, siis teeb telefoni lahti. Ja kõlab nagu keeruline, tegelikult käib üli nagu märkamatult, et sa oled telefoni lahti, ta ütleb, et sul on vist mask ees, korraks raputab ja kõik töötab. Ja kui võõras inimene maskiga seda sama asja proovib, siis muidugi ei saa sisse. Nii et selline väike ebameeldiv tüütu asi on nüüd korda tehtud.
See muidu ei olegi väga väike, sellepärast, et ma olin tegelikult üsna skeptiline, kui ma liikusin iPhone'i peale, kus oli näotuvastus. Et ma enne seda olin ju Androidi kasutaja, kus oli sõrmejälg. Ja noh, eriti ju uuemates telefonides need sõrmejälje lugejad saadi ikkagi väga hästi tööle. Väga kindlalt, ülikiiresti. No paned sõrme sinna plaadi vastu. Mul oli veel, ma mäleta, kas oli telefoni selle tagakaane keskel. Noh, et nii kui ma telefoni kätte võtsin, sõrm läks juba ise sinna kohta ja telefon oli lahti. Ja noh, ma olin väga pikalt nagu arvamusel, et kellele seda näotuvastust ikka vaja on või et noh, mis probleemi see nüüd lahendab. Ja noh, umbes 2 tundi pärast selle näotuvastuse kasutusele võttu ma sain aru, et lahendab, noh, et 21. sajandi esimese maailma inimese nagu probleemide hulka kuulub see, et sõrme telefoni külge panemine on noh, natuke liiga kohmakas, et jube kift on see, kui sa vaatad telefoni, võtad telefoni kätte ja ta läheb lahti. Ja ta juba on lahti, on ju. Jube hea. Ja siis nüüd maskiga, noh, üks asja on see, et see on nagu tüütu kuskil avalikus kohas, aga me oleme siin ka rääkinud, teine asja on see, et see on ikkagi reaalne, noh, võibolla sinna reaalne turvaoht, et poe sabas on ju, tahad telefoniga maksta, pead selle enne lahti tegema ja keegi vaatab üles võla, mis 4 või 6 numbrit sa sinna sisse toksid, noh. Ilmselt see on ka selline esimese maailma probleem. aga siiski on ja mul on hea meel kuulda, Hans, et sulle meeldib telefoni, et sa saad nüüd avada ka nii, et sa mask on no, ees.
Esimene päev, kui see tuli ja kasutama hakkasin, siis tundus jälle nagu, et nagu maagia töötab, et mul on mask ees, aga näeb minu maski, aga noh, eks ta on teistpidi jällegi, vaadake sellisele ärile otsa, see on viis, kuidas oma kella veel põhjendamatult müüa, et sa pead ostma selle kella, sest ainult sellega see toimib, Apple Watchiga toimub see iPhone'i peal. Ja selles mõttes väga efektiivne.
Aga muide selles samas tarkvaras on ka teine ja noh, tõenäoliselt maailma ajaloo seisukohalt olulisem muudatus on nüüd siis see, et Apple ei luba enam appidel sind üle erinevate saitide siis sinu käitumist jälitada. Ehk see on see Apple'i suur sõda sinu profileerimise vastu, et sulle näidata personaliseeritud reklaame ja noh, huvitaval kombel, eks ole, see on just see, mida mulle tundub, et eriti kõvasti kiunub siin Facebook, aga eks ta suuresti on ju ka Google äri, et näidata sulle personaliseeritud reklaame ja kõik see interneti tasuta, see, et miks internetis kõik need vahvad teenused on tasuta, et selle teine pool ongi ju see, et nad näitavad sulle reklaame, nad koostavad sinu kohta sellise klade kuhugi nii-öelda ja mitte, no, mitte küll nimelise, aga lahterdavad sinu huvid ära ja teavad väga hästi, mis reklaame sulle näidata, et nüüd siis Apple osa sellest oma selle tarkvaruunsega pani kinni ja Facebook on vist päris pahane, ma saan aru, et vähemasti Ameerikas nad on inimestele mingisuguseid kurbi teateid, suurte kurbade silmadega teatanud, et meie üritame siin teile tasuta teenust pakkuda, aga kuri Apple ei
tuleb, luba. Jah, et tuleb ette, iOS, tuleb teada, et sa kasutad uud nüüd iOS-i tarkvara, aga saad aru, et me tahaks jälgida sinu tegemise muudes appides, sest nii me saame sulle tasuta appi ikkagi pakkuda ja noh, see kõik on ikkagi väga vajalik, et maailm edasi toimiks, nii et aga see on tõsi, sest see ongi Facebooki ärimudeli tuumiku osa, et sa kogud selle inimese käitumise kohtade infot ja tänu sellele suudad edukalt täpselt reklaami suunata reklaami andjatelt ja põhimõtteliselt nad kasutsid Apple platformi ära selleks, et seda teha ja nüüd lõigati selle allikas info allikas läbi ja muidugi see paneb neile suure löögi ja reklaamitööstuses miljardid on ohus käibe osas, et see võib mõjutada väga paljut.
Aga vaatame seda teist poolt, kus mina panin selle enda iPhone'ile peale selle uue tarkvara ja nüüd nädalakese jooksul ma olen siis leidnud, no ma süstemaatiliselt päris ei ole otsinud, aga neli programmi, neli appi, mis siis on tahtnud minu asukohta üle erinevate, või mitte asukohta, vaid minu infot üle erinevate saitide siis jälitada. Ja kaks nendest ei ole väga huvitavad ja tõenäoliselt ei ütle kuulajale midagi, aga kaks nendest ütlevad küll. Üks on Bolt ja teine on Bolt Food. Ja et vähemasti tundub, et Boltis oli see vägagi kasutusel.
Vägagi huvitavad on see, et paljud inimesed on märganud, et kes on tellinud toitu Tallinnas Volt appiga, see on siis konkureeriv app, on saanud toidu kätte, on natuke aega pärast seda saanud siis väikse teavituse Bolt Food appilt, tule meie juurde ka ja see ei ole kokku sattumus, julgen ma öelda väga kindlalt, et see on see sama setting, millest sa räägid.
Kas sul on Ants muide veel, kui sa omal seda alajaotust telefonist juhuslikult vaatad? Kus ta on settings, privacy, tracking. Kas sa oskad sealt midagi veel välja tuua?
Need ei oska, sest mul on see välja lülitatud, et ma ei ole lubanud neilt isegi küsida seda.
Okei.
Okay. Ja
sul on need kõrvad kinni ja sa karjud lalala hästi kõvasti, et sa isegi ja. Sa ei kuule, kui app tahab siin jälitada. Täpselt.
Käin mööda, neist mööda kõva häälega. Nii et ma olen nagu veel sekkus pimenemas olukorras, aga jah.
No muidugi ärme unusta, et mina nagu suhtun ikkagi sellise tervisliku skepsisega sellesse, sellepärast, et kogu see privaatsuse jutt on mingis ulatuses ju kahtlemata tõsi on ju ja mingis ulatuses see ongi probleem, aga Apple jaoks see on äri ja see on noh, selline äriline konkurentsieelis ja see on nende selline turundus suund või turundus narratiiv, mille nad on võtnud, et meie oleme siis sinu privaatsust kaitsev firma, et see ei ole, ma julgen kindlasti öelda, 100% ehe jutt ja teisest küljest ka mina ikkagi ei ole veel näinud, näidake mulle näpuga mõnda inimest, konkreetselt lihast ja luust inimest, kellele see asjaolu, et Facebook või Google on serveerinud talle personaliseeritud reklaame, on mõjunud kuidagi elu hävitavalt. Et see, ma arvan, et siis tiimis on väga vähe ja mulle tundub, et see turundusega on see koll suuremaks räägitud , kui ta tegelikult oli , aga ma ilmselt olen vähemuses sellises seisukohaga .
Facebooki kohta on nii palju halbe asju , mis nad on teinud aastad läbi , et siin on nagu isegi kui tahaks neid kaitsta , siis on see väga raske selline olla see kuradi advokaat , aga . Apple'i puhul ma arvan , et sul on õigus , aga siin antud juhul nagu tarbija ja selle firma turundushuvid kattuvad , et alati see ei ole nii , aga tegelikult on . et see on muidugi nendel puhtalt see , et saada turu osas mängida sellele kaardile , milles on üha rohkem inimesi valivad teenuseid , digitaalseid teenuseid selle järgi , et kui hästi minu andmed ümber käiakse . vahet ei ole , kas seal all on siis päriselt on või ei ole , nad käivad selle kaardi välja , turundavad . aga mulle tundub , et see ikkagi , see turundus kattub praegu tarbija huvidega , et see on tegelikult mõistlik . ja tegelikult on iga sait alates Eesti uudisteportaalist kuni suure tehnoloogiafirmani Ameerikas , teeb ju seda , et kogub inimese kohta , mis ta teeb ja selle põhjal pakub talle midagi , see on algoritmiline soovitus , see on nagu ütleme , elementaarne tänapäeval . küsimus on ju selles , et kas ma tohin koguda sinu kohta infot teistest äppidest . Facebook tahab , et teada , mida sa kõik oma äppides teed või noh , mitmes äppis on ju . et see , mida sa Facebookis teed ja loed ja like'id ja pakub suud , see jääb niikuinii , seda me ei saa muuta . küsimus on see , et kas ühel peaks olema vaikimisi õigus käia ja teada , mida sa teed ka teiste nii-öelda lettide juures .
ja ei , sellega ma olen nõus jah , aga noh , teistpidi väga raske on ette kujutada maailma , kus me hakkaksime Facebooki ja YouTube'i ja Google Maps'i eest maksma igakuist kasutustasu , nii et Apple võtab sellest veel 30% endale ka .
jah , saab näha , mida see täpsemalt toob äriliselt ja kas Apple ka võidab sellest ka rahaliselt . et kas nad võidavad sellest rahaliselt või nad lihtsalt küünarnukkidega teevad praegu konkurentidele nagu mängumaad raskemaks , mis on ka väga loogiline .
Seal on reklaamitehnoloogias on muid selliseid liikumisi veel toimumas , aga ma arvan , et me räägime järgmises , ülejärgmises saates nendest lähemalt , aga lähme siit pausile ja siis jätkame .
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia .
Digitund läheb edasi ja räägime korraks veel mõnest paarist kellast ja seadmest . huvitava uudise tegi , kuidas öelda , kas uudise , aga kaevas välja fakti , et miks ei ole võimalik kasutada Apple'i kellades Eestis siis EKG-d , ka Ronald Liive , ja leidis sellele vastuse . Põhjus on , paljud kellaomanikud Eestis on kahtlustanud , et süüdi on selles , et Eesti Terviseamet ei ole seda sertifitseerinud või lubanud , sellepärast et siit 80 kilomeetrit põhja poole Soomes näiteks ostad poest selle EKG-ga kella ja see töötab , et Soomes justkui on see lubatud . et järelikult on põhjus midagi mingis Eesti-pooles piirangus . aga nüüd eelmine nädal väitis Terviseameti esindaja mustvalgel , et Euroopas , kui on saanud üle-euroopalised CE märgis , et on Eestis , Euroopas sertifitseeritud seade , siis peaks ka see toimima . ja kas Eestis tohib siis kellaga EKG-d mõõta , seda otsustab ise ainult selle tootja , kelleks antud juhul on Apple , kui me räägime Apple'i kellast . et me ei saagi seekord otsida piirangute põhjust kuskilt kodukamaralt , vaid lihtsalt ei ole suur tootja seda teinud võimalikuks .
jah , see on huvitav küsimus , sellepärast et ma ostsin , palju see nüüd oli , paar nädalat tagasi , Fitbiti väga sarnase kella , nagu on Apple Watch , Fitbit Sense . ja kirjutasin sellest teenusele ka pikema sellise testi ja ülevaate , kus mu järeldus oli , et minu arvates just seda kella ei tasu osta , sest Fitbitil on umbes täpselt samasugune kell , mis on üle 100 euro odavam . ja kus ei ole mõningaid asju sees , kaasa arvatud siis seda EKG sensorit . ja see EKG Eestis ei toimi . ja kui ma vaatan
Fitbitil ka ei toimi jah .
ja kui ma vaatan Fitbiti lehekülge , siis see riikide valik , kus ta toimib , on väga imelik . ma ei näe seal mingit loogikat , noh loomulikult ta toimib USA-s . aga Euroopa Liidus tervikuna mitte , no ma leian siit riigid nagu Austria ja Belgia , Tšehhi . Siis on siin , ma vaatan , Guam ja Ameerika Samoa . Siis on India , Iirimaa , Itaalia , Luksemburg , Holland , Uus-Meremaa , Poola , Portugal , Puerto Rico , Rumeenia , Lõuna-Aafrika , Hispaania , Rootsi . ühesõnaga minu selline noh , lihtsalt peale vaadates minu silm siin nagu mingit sellist süsteemi või loogikat nagu küll ei taba , et noh , oleks , et kõik Põhjamaad . oleks , et kõik mingid vanad Lääne-Euroopa maad , oleks , et kõik Ida-Euroopa maad , ma ei tea . kõik Aasia riigid , no ei ole , see on lihtsalt mingi nimekiri ja täiesti võimatu on öelda , miks see just nii on . aga huvitav on see , et kuna ma olen siin Hispaanias , siis kui Fitbit on seotud mu kellaga , ehk et kui mu kell ei ole , vabandust , kui mu telefon ei ole wifi's . vaid on 4G-s , siis mul on , siis ma olen nii-öelda Eestis selle kella arvates . Sest 4G on Telia , mu ühendus käib läbi
Telia . käib roaming läbi Eesti jah .
Ja siis mu kella peal seda EKG äppi näha ei ole . nüüd , kui ma tulen koju ja mu telefon läheb wifi'sse ja ma süngin oma kella telefoniga ära , siis kell arvab , et ma olen Hispaanias . kus EKG on lubatud ja siis läheb natuke aega ja siis mu kella peale ilmub EKG äpp välja . et noh , need on sellised naljakad keerdkäigud ja piirangud  nii et ma ei tea , kui sa ka oma Apple Watchiga noh , või tõmbad telefoni pealt kuskilt mingi VPN-i käima ja ütled , et ma olen nüüd Hispaanias , et mis siis juhtuks . aga muide üldse teine asi on see , et ma olen seda nüüd siin mõned korrad kasutanud . see on parajalt tüütu , sa pead ikkagi selle kella pealt , vähemasti Fitbitil on , et sa pead selle eraldi käivitama spetsiaalselt . ja siis sa paned oma käe kuidagi sinna või sõrmed , eks ole , kella nagu vastu , siis ta natuke aega mõtleb ja noh , ütleb siis pärast , mis ta arvab  mul on , ma peaaegu garanteerin , et kui sa seda paar-kolm korda niimoodi huvi pärast teed , siis ilma väga mõjuva põhjuseta sa seda rohkem mitte kunagi ei tee
. sa tahad kontrollida , kas see toimib selles riigis , kus sa parasjagu oled ja kui sa ära kontrollinud , siis
vaatad , et jah . aga noh , kui sa selles mõttes tunned ennast noh hästi , eks ole , et ma ei kujuta ette , miks või kuidas või , et sa peaksid näiteks otsustama , et ma igal õhtul , ma ei tea , 20:15 teen seda või et mis see selline tavaline kasutusjuht sellisel asjal üldse peaks olema ?
no mul on tunne , et ma tean inimesi , kes on väga eakas vanusegrupis ja on tegelikult huvi tundnud selle vastu . ja ma tegelikult ei ole see ekspert , ma ei tea , et kas , kuidas seal nagu oleks normaalne kasutada , kas see on kasulik , kui ma teen iga õhtu endale selle EKG või mitte . isegi kui ma tunnen muret oma südame tervise pärast või ei . aga noh , fakt on see , et tegelikult seda ei olegi mõtet spekuleerides Eestis teha ei saa , et see on nii absurdne , nagu see ka ei ole , et see nimekiri , mida sa lugesid selle Fitbiti kohta , noh täpselt võtsin siin kõrvale sellesama Apple Watchi nimekirja  kus töötab EKG nende kelladel ja see on nagu natuke sarnane ja mingi , sinu nimetatud Guam on siin ka ja teised riigid ja
Guam vist on sellised... USA-ga väga nabanööri pidi seotud .
just , aga näiteks vana hea selline liigitus nagu Ida-Euroopa , noh siin on nagu Tšehhist ja Slovakkiast alates ja Poola on ka , kust hakkab pihta .
ikka samad riigid , järelikult nad on , võib-olla nad on ikkagi midagi teinud , äkki nende terviseamet on kuhugi , kellegi visiitkaart on Apple'i inimeste taskus või ma ei tea .
või on nad kuidagi Euroopa kaart joonistatud suurte sihukeste kohmakate ringidega või . igatahes ootame seda , et ma mäletan kunagi Aktuaalne Kaamera teatas ühe esiuudisena seda , et iTunes laienes Eestisse . et see oli kõva rahvuslik püha nagu , et mingites kaartides me oleme ikka veel kadunud või kuskil kaardi pealt ära , nii et . ja naljakas on see , et see on sama nii Fitbiti kui Apple'i puhul .
ja noh , tegelikult kui me vaatame siin Terviseameti vastust , mis ütleb , et me ei tea midagi , et meie ei ole ära keelanud , aga noh , Apple ise pole huvi tundnud , et . noh , ma saan aru sellest , aga väikse Eesti kodanikuna . no ma ikkagi võib-olla nagu sooviks , et kui me , et ka minu riigiametnikud ei oleks noh , sellise agressiivse ootamise nagu liinil , et noh , et kuskil terviseametnik , ametis on inimesed , kes istuvad ja ootavad seda päeva , kui Apple'il tuleb kelle , noh Apple'ist tuleb kellelgi mõte , et me ju Eestis ei tööta see . et ma arvan , et noh , seda päeva me tõenäoliselt jäämegi ootama , et äkki tasuks ikkagi siin .
võib-olla mõnel kuulajal on mõni informeeritud vihje , miks see nimekiri selline just on , et saatke meile .
jah , miks on Poolas ja Slovakkias ja miks ei ole Eestis näiteks . aga me läheme siit pausile ja siis tuleme tagasi , et rääkida e-spordist , kus Eestis on asjad paremini kui EKG-ga .
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia .
digitund jätkub ja me räägime tänase saate teises pooles e-spordist . ja me räägime seda Karl Antoniga Teliast ja teine külaline on Hannes Talde , kes on Levadia e-Lions meeskonna tegevjuht . ja katsume sellele asjale otsa vaadata , sest noh , ei ole mingit kahtlust , et on maailmas riike , kus e-sport on vägagi sport ja hullutab väga suuri masse . võime siin Koread näiteks tuua , aga ilmselt ka teisi riike ja Eestis on see küsimus natuke rohkem , ma arvan , lahti olnud , et mis asi on e-sport ja kas see on kuidagi seotud nagu päris spordiga ja mida need inimesed üldse teevad . ja Telia on tegelikult päris mõnda aega seda asja nagu vedanud Eestis , et korraldanud turniire ja teinud ülekandeid oma kanalites ja tahtnud nagu e-spordiga kaasas olla . aga Hannes , enne kui me seda saadet ette valmistasime , sa ütlesid , et sinu meeskond tuli neljapäevasest treeninglaagrist umbes just praegu . kas ma sain õigesti aru , et te olite treeninglaagris ?
jaa , täpselt nii see oli ja pikk treenide päev on meie jaoks nüüd läbi saanud , ainuke puhkepäev viimase 3 nädala jooksul tuleb meil homme . ja teisipäevast alustame uut hooaega , selle jaoks oli ka nüüd ideaalne aeg treeninglaagriga vaeva näha .
kui te mängite CS:GO-d , mis on noh , nii-öelda labasemalt öeldes üks tulistamismäng on ju , 4v4 vist või 3v3
parandab . 5v5 ikka jah no, , eks seal ole erinevaid game mode , Red Bull tegi täitsa 2v2 turniiri , mis oli ka super edukas .
Okay, sul on 5 liikmega tiim , on ju , ja kui me vaatame pärast AK-d spordiuudiseid , kuidas Eesti sportlased käivad treeninglaagrites , siis me näeme pilte alpimajadest ja jõusaalidest ja massööridest ja kiropraktikutest . mis on , milline oli 4 päeva pikkune tulistamismängu treeninglaager , räägi natuke .
jah , ega treeninglaager kui selline võib-olla ei erinegi väga palju tavalise spordi treeninglaagrist , tullakse kokku ja sa teed päev otsa seda , mida sa muidu teeksid tavalises spordis , noh meie puhul siis ei ole see nii lihtne , et me ainult mängime seal , me räägime väga palju just sellest mentaalsest poolest , mängu mentaalsest poolest ja kuidas see mõtlemine ja detailide paikapanemine käib , et CS:GO on üks selline spordiala , mis vajab väga palju väga täpset ja väga kiiret kommunikatsiooni . seal ei ole sul sekunditega kahte aega , aga pigem on ikkagi poole sekundi otsused , mis peavad tulema õigesti .
mis sellise treeninglaagri nagu tulemus on , mis 4 päevaga siis juhtus teie meeskonnaga ?
Kas me saime tugevamaks või kiiremaks , kui see on selline küsimus , siis CS:GO-s on nagu väga keeruline seda protsessi kui sellist nii lühikese perioodi peale hinnata . sellepärast , et seal on neid variatsioone , kuidas mäng saab minna ja mida nagu teha võib , on keeruline . kuigi ma ütlen , kõige suurem kasu sellest treeninglaagrist on see , et meeskonnal tekib see team spirit  väga kiiresti ja väga palju , et sa ehitad team building ut maksimaalsel tasemel ja maksimaalse kiirsusega .
okei , no CS:GO on , nagu ma ütlesin , tulistamismäng ja sellise virtuaalsele kaardile lastakse siis need tiimid kokku , üks alustab ühest nurgast , kaardi nurgast , teine teisest nurgast . ja eesmärk on siis nii-öelda vaenlase lipp ära võtta , hiilida sinna siis kuidagi ligi või lennata peale kuidagi jõuga . et see on tohutult kiire , on ju , Hans , mis on . Hannes , ühe sellise matši pikkus , me loeme seda vist minutites .
jah , see täiesti sõltub , matš võib olla , meie kiiremad mängud on sihuke 20-25 minutit ja pikemad mängud , mida nüüd treeninglaagris oli , on ikkagi 1,5 tundi ja siuksed päris kurnavad , et noh . kui enamasti mängitakse best of 3 seerias , mis tähendab , et see on 3 kaarti järjest , siis kõige pikemad mängud võivad siin 4 ja 5 tundi olla , et praegu on väga hea näide sellest , kuidas Eesti esinumber Robin Robscall sisuliselt 12 tundi järjest mängis siin üks päev CS:GO-d peale seda , kui Jõgevas põles salajaam äkki maha ja ta pidi eelnevalt kolima oma kodust teise kohta , et üldse mängida saaks .
Karl , te olete mõnda aega nüüd neid turniire teinud ja e-spordiga ülekandeid . kas Telia poolt vaadates on näha , et Eestis on inimesed , kes peavad seda nagu spordialaks , kes ma ei tea , tahavad kaasa elada ja noh , olla pealtvaatajad sellel ?
jah , me oleme siiamaani siis tegelikult teinud 2 sellist suuremat CS:GO ehk siis Counter Strike'i turniiri . ja selle tulemusena me oleme kandnud seda üles ka siis enda telekanalis Inspira . ja sealt meil on vaatajate numbrite järgi näha , et see vaatamine on täitsa samal tasemel tennisega , on täitsa samal tasemel korvpalliga . et ja ainukene asi , mis võib-olla e-spordi vaatamise puhul on nagu teistmoodi kui korvpalli ja tennisega , on siis see , et et kui tennises ja korvpallis, mida finaalile lähemale, seda rohkem vaatajaid tuleb, siis e-spordis kipub ta täna kuidagi natuke vastupidi olema. Ja ma arvan, et see põhjus on vist sellest, et kui sul need enda tiimid ja need asjad siis ära kaovad, et siis seda lõppu võibolla enam ei ole nii huvitav vaadata, aga jah, selles suhtes seda numbrite vaadates on nagu täitsa arvestatav.
Aga see on ju uskumatu, kui sa ütled, et see on tennise ja korvpalliga võrreldav, et kes need inimesed on, mis on nagu keskmine vanus ja kus nad tulevad?
Jah, see vanus on Eestis on niimoodi, et ma käisin umbes aasta tagasi Soome Assembly üritusel, mis on siuke hästi suur mängude ja tehnoloogia üritus. Ja kui seal ringi jalutada, siis see keskmine külaline on selline, noh, meie vanune, 30-40-50 aastat vana mees. Ja kui sa lähed sarnasele üritusele...
Vana mees.
Jah.
Ja. Meil on selline vana mees.
30-40 aastat vana mees.
Ja
kui sa lähed Eestis samasugusele üritusele, siis siin see keskmine külastaja 10-15 aastane siuke noor mees. Ja see on, ma arvan, nagu see põhisihkrupp siin Eestis. Ja mulle tundub, et see, miks see Soomes on nii-öelda nagu vanem, on see, et seal on tegelikult ka see mängud industry juba täiesti olemas. Seal on Rovio, seal on see asi juba kaua kestud. Ja Eestis seda ei ole, et Eestis jah võib öelda, et on selline nii-öelda nagu noorte meelelahutus täna veel.
Mm-hmm. Hannes, kas sportlased sinu tiimis, mis nende vanus on? Et selleks, et olla see tipp selles alas, sa pead olema ikkagi üsna noor, eks?
Jah, tõepoolest enam vähem 25-26 see piir on, kus see pulti või hiirt või mis iganes asja varna viskama hakatakse sõltuvalt siis mängust. Ma natuke puudutaks seda Karli mainitud teemat. Tegim ise ka ühed turniiri ja umbes 1800 pealtvaatajat oli turniiri jooksul meil, mis on päris suur number vaadates seda, et praegu jalgpalli näiteks üldse vaadata ei saa. Ma ei kujuta ette, kui palju jalgpalli vaadatakse praegu läbi premium liiga kui sellist, kui palju seda vaadatakse läbi nende vahendate, kes seda üle kannavad.
Aga sa mõtled 1800 siis ikkagi Eestist?
Enamus jah, ma ütleks 80% Eestist, kuna meie jälgijad ja kõik sellised siiski enamasti lokaalsed on.
No te olete ilmselt kokku puutunud mõlemad oma tegevuse jooksul selle nagu küsimusega, et keegi vaatab teile otsa ja küsib, et seleta ära, et miks see on sport, nagu et kuidas saab olla see, et mingid nagu kutid mängivad tulistamismängu, et te nüüd ütlete, et see on sport, et ma ei usu. Mis te ütled vastu?
Jah, see on siuke keeruline küsimus, eks sõltub, mis teemaga seda või millise alatooniga seda küsitakse, mõnikord tuleb öelda, kas male on sport, eks ole, no. Miks on meie mäng halvem kui male, aga kui nüüd hakata lahti rääkima seda, miks mina konkreetselt arvan ja miks suurem osa nagu, kes tegelevad sellega igapäevaselt, on ilmselt nõus nende väitetega, siis see ei ole lihtsalt see, et sa toksid klaviatuuril mingid klaffe ja liigutad hiirt sinna suunas, kus midagi tekib sul. Et siin on palju rohkemat mängus eriti kõrgel tasemel just selles decision making stages. Et mis moodi liikuda, mida teeb vastane, sa pead suutma mitte ainult ühte asja nagu kogu aeg konstantselt oma peas käivitada, aga viite protsessi korraga, et sa suudad panna seda suurt pilti kokku ja sinna lisaks sa pead samal ajal kogu aeg üli täpselt, üli kiirelt kommunikeerima oma meeskonnaga.
Ja reageerimisaeg on, no ma olen mõningad matse vaadanud, mulle tundub, et see on, ma ei tea, millisekundites või. Et sa passid kusagil ja noh, mina näen ekraanilt, ma saan hiljem aru, et seal vist välgatas kellegi vaenlase vari, aga see, noh, see prof on ta tegelikult juba nagu kätte saanud selleks. See tundub uskumatu mulle.
Ja siin kindlasti tahaks näidata pildis edasi kõikidele kuulajatele seda, kui kiire on meie esipüssimees Robin võrreldes tavalise inimesega, kui hea võib tegelikult ühe inimese reaktsioon olla ja kui hästi ta seda treeninud on.
Ja Karl, kuidas teil sinu ringkondades või ettevõtte sees on, et kas see on arusam, et e-sport on sport või kui kiiresti see, kuidas see tekkis?
Kaus olla siis päris keeruline on ja päris kaua aega on pidanud seletama, et see on siuke asi, mis meie võrgus eksisteerib ja et seal on hästi palju mängijaid ja seda inimesed päriselt ka mitte ainult ei mängi, vaid vaatavad. Et mulle endale samamoodi, et küsida, kes viitsib vaadata seda, kui keegi teleka mängu mängib, siis samamoodi küsida, et kes viitsib vaadata seda, kui keegi autoga sõidab. Aga näed, inimesed on nõus reisima üle maailma teisesse kohtadest, et seda näha. et selles suhtes on keeruline , aga ma usun , et see nii-öelda nagu läbimurre tekkis sellest hetkest , kui kõik need inimesed , kellega me seal suures Telias üritasime seda nii-öelda nagu e-spordi tulevikku lahti mõtestada , hakkasid märkama seda , et mida nende enda lapsed kodus teevad . ja siis sai see asi nii-öelda nagu selgemaks ja siis pandi see pilt nagu kokku , et ahah , jah , tegelikult okei, see ei olegi minu jaoks ja mind see ei huvita . aga minu lapsed kodus seda neid mänge palju mängivad ja seal omavahel kogu aeg võistlevad .
Okei, me teeme siia kohta pausi ja siis oleme tagasi .
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia .
Digitund läheb edasi ja me räägime e-spordist ja jube põnev teema on , tuleb öelda . Ja mul on selline krutsikega küsimus , et võib-olla Karli jutu järguks me ennem rääkisime , et kuidas e-sport on ennast tõestanud või miks ta peab ennast tõestama . Mina mängisin 2003, ma mäletan . Ma ei tea, see on peaaegu kaks dekaadi tagasi, Counter Strike, mis on see CSGO eelkäija. Ja seal olid ka klannid ja võistkonnad ja tiimid on ja mõnes mõttes no, praegu on see asi professionaalsemaks läinud, aga miks ta nüüd on ikkagi e-sport, mis on massides? Kas põhjus on selles, et ülekanded ja striimimine ja vaatamine on nii palju lihtsam läinud? Või miks me nüüd usume, et see on nagu selline suur asi?
No ärilisest vaates kindlasti on ta täna teises koha peal kui 10-20 aastat tagasi, siis ise samamoodi Counter Strike ja Quake ja Unreal Tournament ja siuksed mängu klaanides seal mängisime, aga siis ei olnud, seal ei liikunud siis ütleme nii-öelda nagu raha. Ja tegelikult see on täna see, mis on seda olukorda muutnud, et tehnoloogia ettevõtted on viimase kümnendiga kasvanud maailma kõige suuremateks ettevõteteks, neil on väga palju vahendeid. Ja tänu sellele nad suudavad korraldada väga korraliku produktsiooni, väga korralikud üritused, on olemas spetsiaalsed lainid ja tooted, mis on mängimiseks mõeldud nii edasi, et see on see, mis on viimase 10 aasta jooksul kindlasti muutunud.
Hannes, meil on väga hea, et sa Hannes oled siin, räägi see lahti, mida tähendab ühe e-spordi tiimi ülevale pidamine, kas sul on, ongi nagu professionaalid, kes on palgatud, 24/7 ainult sellega tegelevad või mis rahad seal liiguvad?
Ja ühe professionaalse meeskonna ülalpidamine on tegelikult väga suur kulu ja maailmas ei ole nii palju võib-olla e-spordi meeskondasid veel kui tavalise spordi meeskondasid, kus on palgalised sportlased, aga võib öelda seda, et me räägime siin tippsportlase puhul 30-40 kordsest Eesti keskmisest palgast, kuu palgast siis, et need numbrid ei ole enam mitte väiksed. Ja
no, sa räägid siis mingi 40-50 tuhat eurot või rohkem 60 tuhat eurot kuus jah. Palka.
Täpselt nii. Need on viimaste aastatega nüüd 4-5 aastat on need numbrid nagu väga suure just kui inflatsiooni läbi teinud.
Ja kas sellist on, palka makstakse Eestis ka kellelegi või kas Eestis on keegi, kes on?
Tead, ma ei ole kindel, kas ma pigem ei puutu seda teemat ja kui te tahate teada palju Eesti erinevad CSGO playerid saavad palka, siis tuleb otse küsida. Ma muidugi võin öelda seda, et Eestis me neid playerid nagu Eesti organisatsioonide sinne. Eestis on käpu täis sellised playerid ja kõik nad mängivad välismaal.
Aga, teie oma tiim, kellega sa nüüd siin 4 päeva treeninglaagrit tegid, kas see on ongi ikkagi täis, nii-öelda täistööajaga sportlased sul?
Ei ole. Meie tiimis on pigem ikkagi täistööajaga kooliõpilased, kes käib ülikoolis, kes käib veel gümnaasiumi viimases klassis ja paraku peame ütlema, et antud hetkel me ei ole veel seal kohas organisatsiooniga, Levadia on suhteliselt värkske e-spordi organisatsioon, me ei ole veel valmis finantsiliselt kellegile stipendiumeid kui sellised maksma.
Räägime korraks mängudest ka, et see tulistamine on hästi lihtne jälgida aru saada, aga mis veel peale läheb, mis e-spordi maailmas need žandrid veel popid on, ma tean, Dota on tohutult populaarne maailmas on ja mis on selline ka
League of Legends, Dota ja seal on palju erinevaid mänge ja tegelikult see võibolla on ka natukene selle e-spordi maailma tänane probleem, et ta on hästi nagu fragmenteeritud, et sul on hästi palju väiksed juppe ja näiteks siin meil 10. mail algab Telias järgmine e-spordi turnament ja on selline mäng nagu Rocket League, mis on siis põhimõtteliselt mängid jalgpalli autodega. Et seal jah, tegelikult neid variatsioone on hästi-hästi palju ja aga CSGO vist on küll hetkel siuke nagu turnamentide suunal üks suuremaid ja põhilisemaid.
Aga ütleme, et kui mänge on palju erinevaid ja sa võid olla mõnes mängus üli hea maailma parim, kas sinust teeb e-sportlas ikkagi see, et sul on mingi professionaalne võistkond või sponsor, kes sulle raha maksab, mitte et sa lihtsalt oled selles mängus maailma parim? Mis teeb ühest heast mängist e-sportlas?
See on pikalt nagu vaieldud teema, millal sa võid öelda, et sa oled nagu profisportlane e-sportis, eks ole, ja enamasti me tõmame selle kriipsu sealt poolt, kui sa saad palka, siis sa oled prof. Kui sa ei saa palka mängida organisatsioonis seal tasemel, siis sa oled semiprof ja kui sa niisama nädalavahetusel või sõpradega mängid, siis sa oled harrastaja.
Ja Karl, te teete 10. maist selle sama Rocket League turniiri, nagu sa mainisid, et neid on ju, nii-öelda matse kantakse ka üle, sa saad neid vaadata. Ma ei ole kunagi vaadanud, aga ütle huvi pärast, kas need on nii-öelda kommentaariga, siis eurospordi stiilis, milline värav või peab ise aru saama, mis toimus.
Ja on täiesti kommentaariga ja seal on veel eraldi sellised game mode'id, kus on siis nii-öelda nagu natukene pealtvaataja jaoks asi mugavamaks tehtud, et näiteks CSGO's, mida tehakse, on sealt tegelikult pealtvaatajal näidatakse ära, kus kõik vastased asuvad ja seal tõmmatakse üksed jooned ümber, et mängijad ise neid tegelikult ei näe. Aga jah, ja räägitakse peale ja kanname üle nii enda Inspira telekanalis kui Delfi TV's kui Twitchis, et kus iganes ja neid ligi saab.
Väga võimas. Mis siin siis, Hannes, kuidas sa võrdleksid nagu Eesti selliste professionaalse e-spordi seisu täna mingite muude riikidega? Mis riik maailmas kõige kõvem on ja noh, kus umbes Eesti on? Millalgi me teadsime, et Eesti suusatajad on ka nagu maailma tipus, et kas Eesti e-sportlased on ka või ei ole?
Eesti suusatajad ja Eesti e-sportlasi kindlasti me ühte patta ei pane. Kui me natuke selle ajalooga tutvume, siis Robinile tehti sellist samasugust Witch Hunti kui sellist, et arvati, et ta kasutab mingid programme. Mees lendas kohale Londonisse Faceit Studio peakontorisse ja väga noorena seal maailma, võib öelda maailma meistrit kui sellised seal põlvitama pani, nii et...
Aga see ka dopingu kahtlus oli, jah?
Jah, põhimõtteliselt oli dopingu kahtlus ja tõestas seda, et eestlased ikkagi sellel alal on kõik ausad.
Aga ma mõtlen nüüd see nagu noh, tiimide taset, niimoodi, et kellega sa meid praegu võrdleks või kus me maailmas asume?
Eesti maailmas saab, ei ole väga kõrgel kohal. Meie kõrgem ranking on olnud 109 maailma edetabelis, mis pole nagu halb, aga ei ole midagi imetlusväärset ka, et kui sealt 50 kohast praegu CSGO siinis konkreetselt läbi murda, siis võib öelda, et sul on maailmas konkureeriv tiim.
Okay.
Kuigi noh, neid meeskondasid, ma ei tea, kümneid, sadu tuhandeid, väga palju.
Aga mis riikis on, kui ma peaks ütlema sulle, et nimeta mulle mingi 2-3 riiki, kus kõige kõvemad tegijad on, mis riigid need võiks olla?
Kui me räägime konkreetselt oskuste poolest kõige kõvemalt, siis on kindlasti mitte väga kaugele vaja vaadata Rootsi ja Taani. Need on need, kes on olnud läbi aegade just CSGO's väga domineerivad nimed ja kui me läheme tegelikult kaugele geograafias ja vaatame üle lombi, siis sealt on alati siukest konkurentsi tulnud vähe, kuigi nende populatsioon on väga tugev.
Sa mõtled ameeriklasi?
Jah, täpselt ameeriklasi.
Aga Aasia, ma ei tea, Korea, Jaapan, Hiina?
Tead, Aasiaga on huvitav selline lugu, et nad on ilgelt head mehaanilised, nad on nagu masinad, konkreetselt ongi masinad, nad harjutavad palju ja ma ei kujuta ette, mida nad sõvad ja joovad, aga kui asi läheb kommunikatsiooniks ja tiimitööks, siis nende üksused ei pea ja ei kesta.
Nii et kuidagi ikkagi saame siis vastu, aga meil on aeg vist saateaeg läbi, nii et me peame täna tõmbama digitunnile joone alla. 10. maist, Karl, räägi ära, kus me saame need asju vaadata?
10. mai ja pühapäeviti hakkab seda turnamenti nägema Inspira telekanalis ja Delfi TV's ja Twitchis. Et vaatasin ka korra enne, et kas on mõtet öelda, et tulge ja osalege, aga seal jah, 250 nii-öelda meeskonda oli maksimum, mis me selleks turnamentiks avasime ja praegu oli juba 300, et järgmine kord üritame natuke suuremalt ette võtta.
ja 250 meeskonda ja igas meeskonnas on seal kolm , nii et põhimõtteliselt me räägime 700-900 inimest on .
seekord oli kaks , kahesed .
Kaks , kaks versus kaks , okei okay. . aga ikkagi suur arv , ühesõnaga 10. maist võib siis sättida ennast ja CSGO tegemisi , Hannese meeskonna tegemisi , neid kantakse ka veebist üle , kui sa aru saad , mis toimub , see on tegelikult päris huvitav sport tõesti jälgida .
Me just enda stuudio avasime , meie ülekanded on läinud sihukeseks võib-olla semi , võib-olla isegi professionaalsele tasemele , tulge kindlasti jälgige ja elage meile kaasa . ikkagi üritame saada maailmameistriks .
väga hea ja loodame , et siis kantakse , meil olümpiavõitjad olid , siis kanti neid õlgadel Raekoja platsi , rahvas võttis jubeldades vastu ja pärast kingiti neile majad . Erika Salumäe ja Tiit Sokk , loodame , et läheb sama hästi siis e-sportlastele , aga Digitund on tänaseks läbi , aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast .
Digitund , tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia .